Τηλεφωνικά κοντά μας η κυρία Λένα Διβάνη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους ακούνε.
Κυρία Διβάνη, να πούμε χρόνια πολλά.
Ξέρω,
τι λέτε?
Όχι.
Ή χρόνια διαφορετικά.
Χρόνια πολλά.
Και χρόνια εγώ το ίδιο. Χαίρομαι.
Πολλά φτάνουν.
Ναι, ναι, χρόνια διαφορετικά. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και νομίζω ότι φέτος έχει μια άλλη βαρύτητα. Αυτή η γιορτή, μέσα εισαγωγικά.
Είναι πολύ εορταστική.
Ναι, πολύ. Ναι, ναι.
Είναι ίσως η πρώτη χρονιά στην Ελλάδα που δικαιούμαστε να χαμογελάμε και να γιορτάζουμε. Ναι, είναι πράγματι εορταστική.
Γιατί το λέτε?
Έγινε μεγάλο βήμα. Είναι τεράστιο βήμα αυτό που έγινε. Το ελληνικό MeToo, το λεγόμενο. Το περιμέναμε χρόνια.
Κυρία Διβάνη, πιστεύετε ότι άλλαξε κάτι, ότι αλλάζει μάλλον κάτι δομικά, θα αλλάξει κάτι δομικά?
Κοιτάξτε, όλο το ζήτημα είναι το μυαλό των ανθρώπων.
Mm.
Δεν είναι ούτε νόμοι, ούτε αστυνόμοι, ούτε τίποτα. Το μυαλό των ανθρώπων. Και στο μυαλό των ανθρώπων φέτος πιστεύω, βέβαια είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, ελπίζω να ισχύει αυτό που πιστεύω, μπήκε η περίπτωση της ξεφτύλας. Δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία από την ξεφτύλα. Δεν ξέρω αν θα πάει κανείς στο δικαστήριο, αν θα καταδικαστεί, μπορεί όχι. Δεν με νοιάζει αυτό.
Ναι.
Με νοιάζει ότι μπήκε στο μυαλό όλων. Ωχ, Παναγία μου, λες να είμαι ο επόμενος. Mm-hmm. Θα το ξανασκεφτούν οι επίδοξοι αν θα ξαναπλώσουν χέρι.
Mm.
Το πιστεύω αυτό.
Και εγώ
οπότε
το
η δουλειά μας έγινε, δηλαδή.
Mm-hmm.
Πρέπει απλώς να συνεχιστεί αυτό. Να μην παρεκτραπεί, να μην φοβηθούν. Μην αρχίσουν οι μηνύσεις κατά των ανθρώπων που βγαίνουν και λένε αυτά που έχουν υποστεί. Και κακοποιηθεί το ζήτημα. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά το πιστεύω ότι θα μείνει αυτό ο φόβος της ξεφτύλας.
Κυρία Διβάνη, ήταν έτοιμη και η κοινωνία να αγκαλιάσει και να δεχτεί τους ανθρώπους? Ναι, αυτό.
Διαματιώρη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όταν είχα βαρεθεί να συζητάω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του φλερτ και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Mm.
Έλεος. Δηλαδή και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι το φλερτ είναι τελείως διαφορετικό και το θέλουμε όλοι και το ευχόμαστε όλοι και ομορφαίνει τη ζωή μας. Και η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο είναι όχι πολύ ωραίο το φουστάνι σου, Λένα μου, αλλά βέβαια δεν είναι αυτό. Είναι η απειλή, η έμεση, η άμεση, η με χέρια, χωρίς χέρια. Που λέει ότι Λένα μου δεν θα μείνει στη δουλειά αν δεν περάσει από την κρεβατοκάμαρά μου.
Πάντως,
είναι πολύ σαφές, πιστεύω.
Πάντως μέχρι τώρα είδαμε να ανοίγουν στόματα και στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο της τέχνης. Δεν έχει απλωθεί η κυρία Διβάνη περισσότερο.
Έχει απλωθεί το μήνυμα όμως. Δεν είναι εύκολο.
Και λέτε ότι ναι, φυσικά και δεν
έχει
είναι εύκολο.
Έχει απλωθεί το μήνυμα σε όλους τους χώρους.
Μακάρι και να ανοίξει στόματα και εκεί.
Βέβαια, έχουν δημιουργηθεί η διαστία που σημαίνει μια επέδοση του μηνύματος. Μιλούσα με έναν συνάδελφο από τη σχολή, ο οποίος μου έλεγε, μου λέει, γυναίκα μου, δεν πιστεύω να είσαι ο επόμενος, και γελάγαμε. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο μυαλό. Ενός από τους πιο μαζεμένους ανθρώπους, βεβαίως. Λοιπόν, ελπίζω να μην μπαίνει μόνο στο μυαλό των πιο μαζεμένων, αλλά των πιο αθυμάζευτων. Όχι, εγώ το πιστεύω ότι έχει γίνει δουλειά.
Μακάρι. Στο βιβλίο σας, τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, διαβάζουμε και διαπιστώνουμε, κυρία Διβάνη, τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στη σύγχρονη ιστορία. Πιστεύετε ότι η επίσημη ιστορία τις ανέδειξε όσο θα έπρεπε?
Όχι, βέβαια. Γενικά η ιστορία των γυναικών αγνοείται.
Ναι.
Ποιος γνωρίζει τι κάνανε οι γυναίκες, ας πούμε, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Κανένας. Και μάλιστα ανέβασε ένα post για τις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού σήμερα, προς τη μήνυ της ημέρας, οι οποίες αγωνιούσαν να βγουν από το σπίτι, απαγορευόταν να βγουν από το σπίτι και άρπαζαν κάθε ευκαιρία. Οι πιο ζωντανές από αυτές, που δεν τις είχε σκοτώσει το περιβάλλον, το ασφυκτικό του σπιτιού και της κοινωνίας και του χωριού τους, άρπαζαν την ευκαιρία, καβαλούσαν το όχημα του εθνικισμού που περνούσε, ότι, και του γυναικείου ρόλου, ότι είμαστε φροντίστριες, και πήγαιναν στον Ερυθρό Σταυρό και έτσι ταξίδευαν μακριά από το χωριό τους, πηγαίναν ακόμα και σε άλλες χώρες, ζούσαν άμεσα σε άντρες, ζούσαν σαν άνθρωποι κανονικοί, έπαιρναν αποφάσεις ζωής και θανάτου, ζούσαν σαν άνθρωποι.
Βρήκαν τον τρόπο.
Έτσι, έψαχναν τον τρόπο. Για να θυμηθώ τις γυναίκες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στην Αγγλία, ας πούμε, που ήταν ένα εκβιομηχανισμένο κράτος και το οποίο βρέθηκε χωρίς εργάτες για να κινήσουν τη βιομηχανία και την πολεμική βιομηχανία μετά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχαν πάει φαντάροι οι άνθρωποι, οι άντρες. Λοιπόν, οπότε βγάλαν τις γυναίκες στη δουλειά και σκίσανε. Δίθυναν εργοστάσια, δίθυναν παραγωγές, έκαναν distribution, σκίσαν. Όταν λοιπόν γύρισαν οι άντρες, αυτές απέκτησαν μια φοβερή αυτοπεποίθηση, που για πρώτη φορά έπαιρναν δημιουργικές και υπεύθυνες δουλειές και τις έφερναν εις πέρας, λαμπρά. Όταν γύρισαν οι άντρες, τους είπαν: ευχαριστούμε κορίτσια, άντε πάλι σπίτι σας. Το τι αυτοκτονία έπεσε μετά από αυτό, τι κατάθλιψη, διότι άμα δεν γνωρίζεις κάτι, δεν το στερείσαι και τόσο πολύ όσο αν το γνωρίσεις και μετά θα γυρίσουν πίσω. Ποιος έγραψε γι' αυτά? Κανείς. Δεν έχει αποτυπωθεί η γυναική εμπειρία. Δεν έχει αποτυπωθεί γι' αυτό, για να μην συνεχιστεί.
Ναι, και τα καταφέρανε.
Φυσικά.
Θα μου επιτρέψετε και μια προσωπική ερώτηση. Στη διαδρομή σας μέχρι τώρα, χρειάστηκε πολλές φορές να έρθετε σε σύγκρουση με στερεότυπα που αφορούν τις γυναίκες? Φαντάζομαι πως ναι.
Πολλές. Νομίζω κάθε μία από εμάς, αν καθίσει και το σκεφτεί σοβαρά, θα δει αναρρύθμιτα περιστατικά σοβαρά και ασόβαρα, που έπρεπε να, ήταν να τα παραβλέψει, να τα καταπιεί, να συγκρουστεί, να τη φέρουν σε δύσκολη θέση πάντως.
Και κυρίως, δεν ξέρω, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αν η γυναίκα δεν παντρευτεί και δεν κάνει παιδιά, ένα στερεότυπο που δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι εύκολα θα σπάσει.
Έχει σπάσει το παντρευτεί, διότι έχει εξευτελιστεί κάπως ο θεσμός του γάμου από τα διαζύγια σε 2 χρόνια.
Αλλά το παιδί όχι.
Περίπου, το παιδί όχι. Θεωρείται η ultimum αποστολή.
Ακριβώς.
Και θυμάμαι πόσο παράξενο μου είχε φανεί όταν είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο, τις γυναίκες της ζωής της, και έκανα κάτι συνεντεύξεις. Και σε μία από αυτές είπα το αναμενό, με ρώτησε κάποιος, εσείς είστε κατά του γάμου? Λέω ναι, και του παιδιού του δικού μου, όχι των άλλων παιδιών. Και μου λέει γιατί? Λέω δεν είμαστε όλοι για γονείς. Και ευτυχώς εγώ το ξέρω, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν, κάνουν παιδιά και μετά έχουμε κακά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό το απλό πράγμα που εγώ το θεωρούσα αυτονόητο τελείως, μετά δέχτηκα δεκάδες τηλεφωνήματα από γυναίκες που δεν γνώριζα, που μου έλεγαν ευχαριστώ που είπα δημόσια ότι δεν κάνουμε όλοι για γονείς και δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε όλοι παιδιά. Λέω, αυτό δεν είναι αυτονόητο? Όχι, μου λένε με ένα στόμα και πόνο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, και για μένα είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
Δεν είναι αυτονόητο. Δεν μας ευχαριστούν.
Οπότε η απάντηση σε όλους αυτούς που λένε πως μια γυναίκα ολοκληρώνεται μόνο αν γίνει η μάνα. Εντάξει, και μόνο που το λέω μου φαίνεται.
Ναι, είναι αστείο.
Ναι, ναι. Τι θα απαντούσατε?
Μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, μια γυναίκα και ένας άντρας ολοκληρώνεται εξίσου όταν ολοκληρώσει και υλοποιήσει τα όνειρά της. Αυτό που θέλει να κάνει. Ο καθένας. Δεν υπάρχει αντικειμενικό σχέδιο. Οπότε ολοκληρώνεται ο καθένας.
Ξέρετε, εδώ και μέρες στο μυαλό μου υπάρχει μια σκέψη. Ο Θοδωρής Καλυφατίδης στο τελευταίο του βιβλίου είπε ότι δεν είμαι το φίλο μου, είμαι εγώ. Συμφωνείτε καθόλου?
Εντελώς. Εντελώς συμφωνώ. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ελεύθερα τον ρόλο του. Δηλαδή, τώρα συζητάμε αυτά τα πράγματα που είναι τελείως στοιχειώδη και αισθάνομαι πάρα πολύ γελία που τα συζητάμε. Όταν, βέβαια, όταν συνάδελφοι μου λένε σε ξένα πανεπιστήμια, όταν κάνουν orientation την πρώτη μέρα που εξοικειώνονται με το πανεπιστήμιο, πώς πρέπει να φέρονται, πού είναι οι σχολές κτλ., τα παιδιά, αυτό που τους λένε είναι όταν συναντάτε κάποιον, να μην του απευθύνετε το λόγο σαν να είναι άντρας ή γυναίκα, μπορεί να είναι κάπου ενδιάμεσα.
Πού γίνεται αυτό, συγγνώμη,
στην Αγγλία, στην Αμερική? Ωραία. Κατά κόρον.
Εντάξει.
Δηλαδή, εγώ γελάω όταν έρθει στο τηλέφωνο και γελάω. Λέω, γιατί γελάς? Λέω, άμα έρθει εδώ και το πει αυτό, θα νομίζουν ότι είσαι από τον Άρη.
Ναι, ναι.
Διότι οι άνθρωποι σέβονται την αυτοδιάθεση του κάθε ανθρώπου. Μπορεί αυτό να αισθάνεται αριανός. Εγώ θα πρέπει να τον πείσω ότι είναι γήινος.
Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Πάρα πολύ. Αλλά κάναμε ένα καλό βήμα φέτος, οπότε ας το γιορτάσουμε.
Κυρία Διβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά.
Και εγώ το ίδιο, και είμαι φαν της εκπομπής, την ακούω σταθερά.
Αχ, σας ευχαριστώ.
Το προηγούμενο τραγούδι, έχω μια ερώτηση, το έχει πει η Μελίνα?
Είναι ένα Βενετσάνου και η Χάρης Αλεξίου. Ναι, ένα Βενετσάνου. Εννοείται για την εκτέλεση. Νομίζω πως όχι. Δεν θυμάμαι.
Εμένα μου ήρθε ότι το έχει πει και αναρωτιόμουν καθώς το άκουγα γιατί θεωρείται σύμβολο της γυναικείας απελευθέρωσης η Μελίνα Μερκούρη. Τι έκανε?
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
Ότι αυτό που έκανε κυρίως είναι ότι όρθωσε το ανάστημά της και είπε παιδιά εγώ είμαι. Βλέπετε. Αυτό οι γυναίκες αιώνες δεν μπορούσαν να το πούν. Κοιτάξτε με εγώ είμαι. Και κάνω ό,τι μου αρέσει. Οπότε...
Και εσείς αυτό είστε κυρία Διβάνη.
Ναι, αυτό είμαι.